რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია, გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბათუმელმა აქტივისტებმა ადგილობრივ ხელისუფლებას რამდენიმე მოთხოვნა წაუყენეს.
შეწყდეს ძველი ბათუმის ნგრევა, გაუქმდეს აჭარის მთავრობასთან არსებული ზონალური საბჭო. რივიერას ტერიტორიაზე არ დაუშვას მაღლივი კორპუსების მშენებლობა და ქალაქის მერმა ხელი არ მოაწეროს პორტში ქიმიური ტერმინალის მშენებლობის ნებართვას გარემოზე ზემოქმედების შემფასებელი კვლევის გარეშე.
მეწყერ საშიშ ზონაში გეოლოგების დასკვნის შემდეგ დაბრუნებული კასპელები სპეციალური ზომების მიღებას ითხოვენ.
თუ არ გაკეთდა, ყოველთვის მოსალოდნელია, რომ წამოვიდეს ისევა. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, თუ ხვალ იქნება, ზეგრა იქნება, რა უნდა იცის.
სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვა საოჯახო სასტუმროებსაც მოუწევთ.
თუ შემოსავალი გვექნა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, თუ მუშაობა არ იქნება და შემოსავალი გვექნა, მაშინ დავხურავთ, რა აზრია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით რაიონულ საქალაქო სასამართლოებში უადოდ გამწესდა კიდევ 8 მოსამართლე: კარაშძე, ნატო ხუჯაძე, მერაბ ჯორბენაძე, ინდირა მაშანაიშვილი, სალიხ შაინიძე, ლერი თედორაძე, ნატრულ იაკობია და გია ბერაია. სამი მათგანი უადოდ დაინიშნა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ორი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, ერთი ქუთაისის სასამართლოში, ერთი ზუგდიდის რაიონულ და ერთი ახალციხის რაიონულ სასამართლოში. ამ მოსამართლეებს ამწლიანი გამოსაცდელი ვადა 15 თებერვალს ეწურებოდა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დღევანდელი კენჭისყრის შედეგად ყველაზე მეტი 14 ხმა მიიღო ეკარაშიძე. სწორედ მან მიიღო 2018 წლის 31 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამამტყუნებელი განაჩენი ხორავას ქუჩაზე მოკლული ორი მოზარდის საქმეზე და ორი არასრულწლოვანი ცნო დამნაშავეთ, თუმცა ამ განაჩენის მიხედვით დავით სარალიძის მკვლელის ვინაობა გაურკვეველია. 12 ხმაზე ნაკლები დღეს არ მიუღია არცერთ დანარჩენ კანდიდატს. იუსტიციის საბჭოში სულ 15 წევრია. რაიონულ საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების პროცესი 2016 წლიდან მიმდინარეობს და უვადოდ უკვე დანიშნულია 150-ზე მეტი მოსამართლე. ამ ინსტანციებში 280-მდე მოსამართლეა. პარლამენტის წევრთა ჯგუფის მიერ ამჟამად ინიცირებულია საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ითვალისწინებს მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების შეჩერებას 2024 წლის 31 დეკემბრამდე. თავად სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს ინიციატივა კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. სამართალდამცავმა პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერის შენახვისა და გავრცელების ბრალდებით კიდევ ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 1975 წელს დაბადებული ზლ, რომელმაც მობილური ინტერნეტ აპლიკაციის მეშვეობით გავრცელა პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებული საცხოვრებელი სახლი გაჩხრიკა. დაკავებულის ადვოკატის ინფორმაციით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი და შაულის ჩადენას უარყოფს. ზუგდიდელი ზლ მ18-ა, ვისაც სამართალდამცავმა ბოლო ხანს წაუყენეს პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერის შენახვა გავრცელების ბრალდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება მას შემდეგ დაიწყო, რაც რამდენიმე კვირის წინ სოციალური ქსელებით გავრცელდა სავარაუდოდ პარლამენტის წევრის ეკა ბესელიას პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერი. მისი შენახვისა და გავრცელებისთვის დღემდე დაკავებული 17 პირიდან სამ სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა, ხოლო დანარჩენებს გირაო. პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალის შენახვა და ნებისმიერი საშუალებით გავრცელება სისხლის სამართლის დანაშაულია და 4-დან 8 წლამდე პატიმრობით ისჯება. 21 ოპოზიციური პარტია იწყებს კამპანიას მილიონი ხმას არჩევნო სისტემის შესაცვლელად. ოპოზიცია მოქალაქეთა ხელმოწერებს შეაგროვებს მოთხოვნით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება განხორციელდეს და პროპორციული სისტემით ჩატარდეს უკვე მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები. ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელმოწერების ფურცლის ნიმუშებს ხვალ ელოდებიან პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტისგან. ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ მიღებული ახალი კონსტიტუცია არჩევნების მხოლოდ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებს 2024 წლიდან. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კი კვლავ შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემით უნდა ჩატარდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამი მოთხოვნა წაუყენეს დღეს საჭარის ადგილობრივ მთავრობას და ქალაქ ბათუმის მერიას. ბათუმის დამცველები ხელისუფლებას ქალაქის სწორად განვითარების ნაცვლად მისი ისტორიული ნაწილის გრევასა და ადამიანებისთვის საზიანო გადაწყვეტილებების მიღებას შეადანაშაულებს. მოთხოვნებს შორის ერთ-ერთია გაუქმდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან მოქმედი ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭო. სწორედ ეს საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს იმის შესახებ, თუ მაგალითად ბათუმში რომელი შენობის დანგრევა შესაძლებელი, საუბარია კულტურული მემკვიდრეობის ზონაზე და იქ ახალი შენობის აშენება. ამ საბჭოს წევრები მოქმედი და ყოფილი საჯარო მოხელეები არიან. ამასთან სულ ახლა ხან მიღებული ერთ-ერთი გადაწყვეტილება უკავშირდებოდა სწორედ თავად ზონალური საბჭოს ერთ-ერთი წევრის საცხოვრებელ სახლს და საბჭომ უპრობლემოდ მიიღო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე შესაძლებელია სართულების დაშენება. უბრალოდ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსი ამ შენობას არ აქვს, თუმცა ისტორიული შენობაა. ინტერესთა კონფლიქტს თავად საბჭოს წევრები გამორიცხავენ და ამას იმით ასაბუთებენ, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას, როცა კონკრეტულად მათ ინტერეს ეხება საქმე, კენჭისყრაში მონაწილეობას არ იღებენ. ამ და სხვა მოთხოვნების შესახებ, რომელიც ძველი ბათუმის დამცველებს და სხვა სამოქალაქო აქტივისტებს აქვთ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთგეფანიძე გიამბობთ.
ძველი ბათუმის დამცველები ქალაქის ისტორიული უბნების გადასარჩენად ერთიანდებიან. ჩვენ ვართ ბათუმში მცხოვრები სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები და ვაპროტესტებთ ქალაქის შენებისა და ინვესტიციების მოზიდვის სახელით ბათუმის ნგრევას და ჩაბეტონებას, უთხრეს მათ პრესკონფერენციაზე მოწვეულ ჟურნალისტებს. ვემზადებით საპროტესტო აქციისთვის, განაცხადა სამოქალაქო მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ექიმა ზეინავ დიასამიძე.
ჩვენი მოთხოვნებია: პირველი, შეწყდეს ძველი ბათუმის ნგრევა და გაუქმდეს აჭარის მთავრობასთან არსებული უკანონო ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭო. მეორე, რივიერას ტერიტორიაზე ბათუმის მერმა და საკრებულომ არ დაუშვას მაღლივი კორპუსების მშენებლობა და ეს ტერიტორია დაბრუნდეს ისტორიული ზონის დაცვის ფარგლებში. და მესამე, ქალაქის მერმა, ბატონმა ლაშა კომახიძემ, ხელი არ მოაწეროს ბათუმის პორტში ქიმიური ტერმინალის მშენებლობის ნებართვას გარემოზე ზემოქმედების შემფასებელი კვლევის გარეშე.
ამ მოთხოვნებით საპროტესტო აქციის გამართვას ბათუმელები კვირას გეგმავენ. ამისთვის სამოქალაქო აქტივისტების რამდენიმე ჯგუფი გაერთიანდა. მათ შორის დაიცავი ძველი ბულვარისა და საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენლები არიან. ისინი მიიჩნევენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ქალაქის სწორად განვითარების ნაცვლად შერჩევით რამდენიმე ინვესტორის ინტერესებს ემსახურება. მათი მოთხოვნაა სასწრაფოდ დამტკიცდეს ისტორიული ქალაქის დამცავი ზონა მეცნიერებისა და კვლევარების მიერ დადგენილ საზღვრებში, ხოლო მანამდე ძველ ბათუმში გამოცხადდეს მორატორიუმი მშენებლობებზე. რადგან როგორც საინიციატივო ჯგუფის დაიცავი ბათუმის ერთ-ერთი წევრი ექიმი ფატმა ლორთგეფანიძე ამბობს, ბათუმის ისტორიულ უბნებსა და სხვა შორის ცათამჩენები აღიმართა, რითაც ისტორიულმა ქალაქმა თავისი სახე მთლიანად დაკარგა.
დაბალსართულიანი სახლები არის სანაპიროზე აშენებული ისტორიულად. ეს არის ევროპული ქალაქი, ეს ევროპულად აშენებული ქალაქია და ჩვენ, რომლებმაც უნდა დავიცვათ ევროპული სტანდარტები, განახორციელოთ ცხოვრების ჯანმრთელი წესი და ასე შემდეგ, აი ასეთი მიდგომით სანაპიროზე მრავალსართულიანი სახლების შენებით და ჩაბეტონებით მიდვართ იქეთკენ, რომ ძალიან შორდებით ევროპას და ცხოვრების ჯანმრთელ წესს. მერწყუნეთ, დაავადებათ რიცხვი ქალაქში მკვეთრად გაიზრდება. ბათუმში ვენტილაცია არ იქნება, ჰაერი არ იქნება და მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი იქნება დაავადებული. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ქალაქის დამცველების პროტესტს საზოგადოება ბათუმი შეუერთდა, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ითხოვს ქალაქის ისტორიული ზონის საზღვრების დადგენას, რაც მათივე მოსაზრებით ჩარევებისგან დაიცავს ქალაქის ისტორიულ ურბანულ ნაწილს. ეს ორგანიზაცია აგრეთვე უპირისპირდება ეგრეთ წოდებულ ზონალურ საბჭოს, სათათბირო ორგანოს, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს, რა დაინგრეს და რა აშენდეს ისტორიულ ბათუმში. საზოგადოება ბათუმის აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე თვლის, რომ ეს საბჭო კანონსაწინააღმდეგო და ქალაქის საზიანოდ იღებს გადაწყვეტილებას. მან საჯარო წერილითაც მიმართა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიჟოძეს და საბჭოს გაუქმება მოითხოვა.
ეს არის მთავრობის თავმჯდომარის საბჭო, ანუ თავის გადაწყვეტილებებს ახორციელებს ამ ადამიანების მეშვეობით. მისი პერსონალური საბჭოა და ქალაქმა მიიღო ის, რომ განადგურდა ძველი ბათუმის ძალიან ბევრი, არა მარტო ერთი კონკრეტული ობიექტი, უბნები, საერთოდ ქალაქმა აბსოლუტურად დაკარგა სახე. ქალაქი გარდა კულტურული და ისტორიული ღირებულებისა გახდა ურბანულად არასასიცოცხლო გარემო. ამ გადაწყვეტილების 99% სწორედ ამ საბჭოში არის მიღებული. პირდაპირ მნიშვნელობით, თქვა, აი ადამიანები რო იყუპებიან ლეოგრანდის, სწორედ ამ საბჭოს გადაწყვეტილია, როცა არანაირად არ შეიძლებოდა იმ სახლის იქაშენება. ის ადამიანი, ერთი ადამიანი დღესაც იმ საბჭოში არ და კიდევ იმ გადაწყვეტილებას ღებულობს.
ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭოს შემადგენლობა ქალაქის დამცველების პროტესტს იწვევს. 7 წევრიან საბჭოში ყოფილიან მოქმედი საჯარო მოხელეები არიან, რომლებიც ხმათა უმრავლესობით იღებენ გადაწყვეტილებას, თუ რომელი ისტორიული სახლი და დაინგრეს და რა აშენდეს მის ნაცვლად ბათუმის ძველუბანში. ამ საბჭომ ბოლო დროს 10-ზე მეტი სადაო გადაწყვეტილება მიიღო, რამაც აქტივისტების უკმაყოფილება გამოიწვია. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი ამ საბჭოს წევრის დავით ზოიძის კუთვნილ საუკუნოვან სახლს ეხება, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის არეალში მდებარეობს. სახლის მეპატრონემ, რომელიც ამავე დროს ზონალური საბჭოს წევრია, სართულების დამატება ითხოვა და თანხმობა მიიღო კიდეც. როგორც განმარტა, პრობლემას ვერ ხედავს, რადგან საკითხის განხილვისას კეჭისყრაში მონაწილეობას არ იღებდა. კითხვები არსებობს საბჭოს კიდევ ერთ წევრთან, ზვიად ბურჭულაძესთან, რომელიც ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურის ყოფილი უფროსი. ამჟამად კი საბჭოს წევრობასთან ერთად მოქმედი არქიტექტორია, რომლის სამშენებლო პროექტებს ამავე საბჭოზე განიხილავენ. საბჭოს წევრია აგრეთვე აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ზაურ ახვლედიანი, რომელიც ამბობს, რომ არც შემადგენლობის თვალსაზრისით ხედავს პრობლემას და საბჭოს წევრთა არც ინტერესთა კონფლიქტის შესაძლებლობას ეთანხმება.
ზვიად ბურჭულაძე იყო მთავარი არქიტექტორი, მისი პროექტი როცა გამოდის საბჭოზე, ის რა თქმა უნდა თავს იკავებს და ვალდებულია გავიდეს ხტომედან.
ანუ ის მონაწილეობს ამ არქიტექტურულ პროექტში
შედგენაში. ამას გიდასტურებთ, რომ მონაწილეობს.
ამბობს ზაურ ახვლედიანი, აჭარის ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი, რომელმაც უწყების მოადგილესთან ერთად ზონალური საბჭოს ხდომაზე იმ საკითხებს დაუჭირა მხარი, რამაც ბათუმის დამცველების პროტესტი გამოიწვია. მათ შორისაა ჟორდანიას ქუჩაზე ორი ისტორიული სახლის ნგრევის და მის ნაცვლად ხუთსართულიანი შუშის სასტუმროს მშენებლობაზე მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება, რომლის გაუქმებასაც ითხოვს ბათუმელების ნაწილი. ამ და სხვა მოთხოვნებით საპროტესტო აქციის გამართვას კვირას გეგმავენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კალორტკი ფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს სამოქალაქო აქტივისტებმა აჭარის ადგილობრივ მთავრობას და ქალაქის მერიას წაუყენეს სამი მოთხოვნა, მათ შორისაა შეწყდეს ძველი ბათუმის ნგრევა და გაუქმდეს აჭარის მთავრობასთან არსებული ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭო. რივიერას ტერიტორიაზე ბათუმის მერიამ და საკრებულომ არ დაუშვან მაღლივი კორპუსების მშენებლობა და ტერიტორია დაბრუნდეს ისტორიული ზონის დაცვის საზღვრებში და ბათუმის მერმა პორტის ტერიტორიაზე ქიმიური ტერმინალის აშენების ნებართვას ხელი არ მოაწეროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის გარეშე. აქტივისტების მოთხოვნებს დღეს წერილობით უპასუხა ქალაქ ბათუმის მერიამ. ამ განცხადების თანახმად ბათუმის პორტში ახალი ტერმინალის მშენებლობასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე შესაბამისი დოკუმენტაციის შემუშავება მიმდინარეობს, ხოლო რაც შეეხება ბათუმის ისტორიული განაშენიანების ზონის საზღვრებს, როგორც ქალაქის მერიაში აცხადებენ, ამ საკითხზე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში ხვალგაიმართება შეხვედრა და გადაწყვეტილება სწორედ ამის შემდეგ მიიღებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური საქართველოს მასშტაბით სახანძრო საფრთხოების მხრივ არსებული ვითარების შემოწმებას იწყებს. ახალი კანონით საკმაოდ გაფართოვდა ამ შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი. საუბარია შენობებსა და ნაგებობებზე, რომლებსაც საზოგადოებრივ ინტერესთან აქვს გარკვეული კავშირი. ბუნებრივია საუბარია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე. გარდა ამისა, ადმინისტრაციულ სამართალდაროვათა კოდექსში შევიდა ცვლილებები, და საკმაოდ სოლიდური გახდა ჯარიმა, რომელიც ასეთი შენობა ნაგებობების მფლობელებს სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევის შემთხვევაში დაეკისრებათ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ამბობენ, რომ საქართველოს მასშტაბით 14 თებერვლიდან დაწყებული სახანძრო უსაფრთხოების შემოწმებისას განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სასტუმროებს, მათ შორის საოჯახო ტიპისას, სავაჭრო და გასართობ ცენტრებს, საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ყველა სხვა შენობას. ამ სამსახურის სპეციალისტები შენობა ნაგებობების სამეტაპიან შემოწმებას ჩაატარებენ. პირველ ეტაპზე გაიცემა რეკომენდაციები და მათ შესასრულებლად მფლობელს მიეცემა გონივრული ვადა. განმეორებითი შემოწმებისას მოხდება რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი და თუ მესამე საკონტროლო შემოწმებისას სიტუაცია უცვლელი იქნება, კანონით გათვალისწინებული სანქციები ამოქმედდება. სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევისთვის ჯარიმის თანხა 500-დან 10,000 ლარამდეა. კრიტიკულად შეუსაბამო პირობების შემთხვევაში საგანგებო სიტუაცია ების მართვის სამსახურს უფლება აქვს სასამართლოს მიმართოს და მოითხოვოს შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციის შეჩერება. ქუთაისში სულ რამდენიმე მრავალნომრიანი სასტუმროა. ამასთან ბოლო წლებში გაიზარდა საოჯახო ტიპის სასტუმროების რაოდენობა. ქალაქის ძველუბნებში 100-ზე მეტი ასეთი სასტუმროა. როგორც დიდი, ისე მცირე სასტუმროების მფლობელთა ნაწილმა არის ურვა საუბარი შენობაში უსაფრთხოების ნორმების შესახებ და მხოლოდ ის გვითხრა, რომ ახალ წესებზე ინფორმაცია ჯერჯერობით არ აქვთ. საუბარს თავი არ არის და ქუთაისის ძველუბანში მდებარე 25 ნომრიანი სასტუმროს Best Western ქუთაისის მენეჯერმა შორენა უჩანეიშვილმა. მისი ინფორმაციით 2 წლის წინ გახსნილ სასტუმროში უსაფრთხოების ნორმები დაცული აქვთ.
სასტუმრო Best Western ქუთაისი არის ბრენდირებული სასტუმრო. შემოწმებას გავდივართ მინიმუმ წელიწადში 2 ან 4 და რაც შეეხება მართვის კომპანიას ყოველ თვე.
სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებთან შესაბამისობაზე საუბრობს 60 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსის ბაგრატი 1003-ის გენერალური დირექტორი ლევან შონიაც. მისი ინფორმაციით აქვთ კანონით დადგენილი ყველა საჭირო აღჭურვილობა და მათი გამართულად მუშაობა სისტემატურად მოწმდება.
არის ორი სახანძრო გასასვლელი, არის სახანძრო სენსორები, რომლებიც ხანძრის შემთხვევაში ასე ვთქვათ შეტყობინებას დაცვის სამსახურთან ნახდენენ და არის აგრეთვე წყლის გიდრანტები, რომლებიც ყველა სართულზე არის მოთავსებული. სამთვეში ერთხელ ხდება სისტემის დატესტვა და მის განსაზღვრა რამდენად წყობში არის მთელი სისტემა, იმისათვის რომ სახანძრო უსაფრთხოება იყოს დაცული კომპლექსში.
სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ აქვს ერთ-ერთი საოჯახო სასტუმროს მფლობელს, ნათელა ნოსელიძეს, თუმცა ამბობს, რომ თუ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური რეკომენდაციებს მისცემს, ეცდება შეასრულოს და მუშაობა ისე გააგრძელოს.
ეხა საფოს შემოსავალი იქნება, შეიძლება უფრო ავიღოს ესე გავაკეთო, რაც აუცილებელი უნდა გავაკეთოთ. ის თუ შემოსავალი გვექნა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. თუ მუშაობა არ იქნება და შემოსავალი ხომ მაშინ დავხურავთ, რა აზრი აქვს?
ქუთაისის ერთ-ერთი დიდი სავაჭრო ცენტრის ქარვასლის დირექტორი ზურაბ სალდაძე გვეუბნება, რომ ცენტრის 4 სართულზე ათობით მაღაზია და კვების ობიექტებია განთავსებული და მათ ყოველდღიურად ასეულობით ადამიანი სტუმრობს. ამიტომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შენობის დაცვის სამსახური თანამშრომელთან ერთად სპეციალურად შერჩეულ პასუხისმგებელ პირს ევალება.
ცოდესას შენების წინდა განთავსებულია მთელი სისტემები სახანძრო უსაფრთხოების მხრივ, რაც მოიცავს შესაბამის ტექნიკურ გაყვანილებებს, ასევე აუს, რომელიც არის 30 ტონიანი. შენობაში განთავსებული არის ტექნიკური გაყვანილებები, რაც დაკავშირებულია დაცვის ოთახთან, სადაც ნებისმიერი მცირეოდენ პრობლემის გამო სიგნალს აძლევს მონიტორიდან და დაცვის შესაბამის თანამშრომელი ხედავს, თუ სად არის წარმოქმნილი ეს პრობლემა. კედელზე განთავსებული არის სათადარიგო გასასვლელები, რომელსაც ხაზის შემთხვევაში უნდა ესარგებლონ როგორც თანამშრომელმა, ასევე შემოსულმა მოქალაქეებმა.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით 2018 წელს საქართველოში 11,000-მდე ხანძარი იყო, დაიღუპა 56 და დაშავდა 257 ადამიანი. შაშან ხანძარმა გაანადგურა 453 შენობა ნაგებობა და დააზიანა 950.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, საუბარია ლაგოდეხზე, წლების განმავლობაში ფუნქციონირებდნენ ახალგაზრდული სათემო ცენტრები. თავის დროზე მათი შექმნის ინიციატივა არასამთავრობო სექტორს ეკუთვნოდა და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ამ ცენტრების დაფინანსება ხდებოდა სწორედ საერთაშორისო და ადგილობრივი დონორების დახმარებით. Მოგვიანებით პროცესში ჩაერთო ადგილობრივი თვითმმართველობაც და თანხას ბიუჯეტიდან იღებდა. ეს ცენტრები სხვადასხვა მომსახურებას თავაზობდნენ ადგილობრივ ახალგაზრდებს და არამხოლოდ მათ. Გარკვეული პროექტების ფარგლებში ხდებოდა კონკრეტული პროფესიების ათვისებაც. ახლახან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიამ გადაწყვიტა, რომ ახალგაზრდული სათემო ცენტრები აღარ უნდა დააფინანსოს. რა რეაქცია გამოიწვია ამან ადგილობრივ სამოქალაქო სექტორში, რა სასახელებს არგუმენტად მუნიციპალიტეტის მერია და რას თავაზობენ მას, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შვით თემში 2007 წელს შექმნილი ახალგაზრდული სათემო ცენტრები დაიხურა. მიზეზი მერიის მიერ დაფინანსების შეჩერებაა. ახალგაზრდული ცენტრების ნაწილი სოფლებში 12 წლის წინ ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაცია, სამოქალაქო განვითარების ასოციაციამ დონორი ორგანიზაციების დახმარებით დააფუძნა. 2010 წლამდე ამ ცენტრების ფინანსურ უზრუნველყოფას საერთაშორისო და ადგილობრივი დონორი ორგანიზაციები ახდენდნენ, თუმცა 2010 წლიდან ადგილობრივი თვითმმართველობა ცენტრებს მუშაობისთვის საჭირო თანხას თანადაფინანსების პრინციპით უხდიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი ბოკერია ამბობს, რომ ახალგაზრდული ცენტრების მუშაობა სოფლებში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. იქ სადაც ქალაქთან შედარებით დიდია უმუშევართა რიცხვი, ახალგაზრდებს არ აქვთ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზების საშუალება და თითქმის ყველა სოფლიდან დაწყებულია მასობრივი მიგრაცია. გიორგი ბოკერია ამბობს, რომ ახალგაზრდულმა ცენტრებმა სოფლებისთვის ბევრი სასიკეთო საქმე უკვე გააკეთეს. მათ შორის მუშაობდა უფასო კურსები, სადაც დაინტერესებულ პირებს ასწავლიდნენ ჭრაკერვას, შედუღებას, კომპიუტერს, ბუღალტრულ კურსებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ მერიესთან მოლაპარაკება უნდა შედგეს და ახალგაზრდულმა ცენტრებმა მუშაობა იმ ფორმით გააგრძელონ, რა ფორმითაც აქამდე მუშაობდნენ.
ადამიანს, რომელსაც აქვს ახალგაზრდას მაგალითად შემოქმედებითი პოტენციალი, რაღაც ცოდნა, გამოცდილება და უნარი, რეალიზების საშუალება ადგილზე უნდა ეძლეოდეს. დღევანდელ სიტუაციაში ახლა არის მოსაზრება, რომ რაღაც ახალი ფორმით მოხდეს ეს განვითარება და ახალი ფორმა მოიძებნოს ამ თანამშრომლობის, თუმცა მე ვფიქრობ, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, რომ უკვე მიღწეული შედეგები არ დაზიანდეს, უკვე შექმნილი პროდუქტი არ დაიკარგოს.
სოფლებში ახალგაზრდული ცენტრების მნიშვნელობაზე საუბრობს სათემო ფონდი ლელის ხელმძღვანელი ნანა ნერსეზაშვილიც. მისი თქმით, აუცილებელია ლაგოდეხის მერისა და სათემო ორგანიზაციების ხელმძღვანელების შეხვედრა შედგეს, სადაც მერია მიზეზებს განმარტავს, თუ რატომ მიიღო გადაწყვეტილება სათემო ორგანიზაციებისთვის დაფინანსება შეეჩერებინა, ასევე რას გეგმავს ალტერნატივად. ნერსეზაშვილს ისიც აინტერესებს, მერია მისცემს თუ არა სათემო ახალგაზრდულ ცენტრებს უფლებას სოფლებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობა ნაგებობები გამოიყენონ, თუ კი ისინი დამოუკიდებლად მუშაობას გადაწყვეტენ.
მერიას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს თავისი ხედვა და გაგვაცნოს, როგორ წარმოუდგენია ამ ცენტრების სათემო სივრცეების როლი სოფლებში. ყველა თანხმდებით დავიცით, რომ სათემო სივრცეებში, გარდა იმისა, რომ ადამიანები იყვნენ დასაქმებულები, როგორც მუნიციპალიტეტიდან, ისე სხვა საგრანტო პროგრამებიდან, არის ტექნიკური მატერიალური რესურსი, რომელიც სხვა დონორებიდან არის მოძიებული და ცენტრებს ამაზე აქვს პასუხისგებლობა. ცენტრების დაფინანსების შეწყვეტა, რა თქმა უნდა, არასასურველია, მაგრამ უფრო არასასურველია, თუ ამ სივრცეების სარგებლობის უფლებას აღარ ექნება ცენტრების წარმომადგენლებს.
რატომ შეუჩერა მერიამ დაფინანსება სათემო ახალგაზრდულ ცენტრებს? განმარტება ლაგოდეხის მერიის IP კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების ცენტრის დირექტორმა ლევან ქაჯაიამ გააკეთა. ის მიანიშნებს, რომ ცენტრები არაეფექტურად მუშაობდნენ, ქმნიდნენ პროგრამა მინიმუმს, მათი მოთხოვნა კი მაქსიმუმია. ლევან ქაჯაია ამბობს, რომ სოფლებში და ზოგადად მთელ მუნიციპალიტეტში კონკრეტულ ღონისძიებებს და აქტივობებს ამის შემდეგ ორგანიზებას გაუწევს მისი სამსახური, სადაც 70 ადამიანი მუშაობს და ეს პროექტები უფრო ხარისხიანი გახდება, ვიდრე აქამდე იყო. ქაჯაიას თქმით, მიმდინარე წელს დაგეგმილი ღონისძიებები და აქტივობების რაოდენობა ორჯერ არის გაზრდილი და ამავდროულად გაზრდილია ბიუჯეტიც.
ეს ცენტრები ამ ფორმით მუშაობას ვერ გააგრძელებს, თუმცა მე აღნიშნავ, აქამდე თუ აკეთებდა თემში ერთი ადამიანი და ცდილობდა შეექმნა კულტურული, სპორტული თუ ახალგაზრდული კლიმატი, დღეს ამაზე იმუშავებს არაერთი, არამედ 70 ადამიანი. გვინდა რომ უფრო მეტი იყოს, უფრო მაღალი ხარისხით იყოს და თვითონ თემებიც უფრო მეტად იყვნენ ჩართული იმ ღონისძიებაში, რომელ ღონისძიებებსაც ჩვენ ვამზადებთ.
იქ იყო კომპიუტერის უფასო შესწავლის კურსები, უცხო ენების ჭრაკი ერვა, შედუღება, ამ პროგრამებს რაბედიელის.
მეცაც გეტყვით, გარდა მაგ პროგრამებისა, ჩვენ გვაქვს კიდე უამრავი სხვა ახალი პროგრამა დამატებული, როგორც არის საზაფხულო ბანაკები, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროგრამები გვაქვს. ჩვენი მიდგომები არის მთლიანად განსხვავებული, ახალი.
ჯერჯერობით უცნობია, ლაგოდეხში დახურული სათემო ახალგაზრდული ორგანიზაციები მომავალში გააგრძელებენ თუ არა მუშაობას და რა ფორმით. მესამე სექტორის წარმომადგენლებს მერიასთან ლაპარაკების და საერთო პოზიციაზე შეჯერების იმედი აქვთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თებერვლის დასაწყისში საკუთარი სახლების დატოვება მოუწია კასპში მცხოვრებ არაერთ ოჯახს. ამის მიზეზი იყო მათ დასახლებაში მეწყრული პროცესების განვითარება. კასპელების ეს ნაწილი საკუთარ სახლებს ახლახან დაუბრუნდა მას შემდეგ, რაც გეოლოგიური დასკვნის შინაარსი გახდა ცნობილი. რა წერია ამ დასკვნაში და რა სითხოვენ დაზარალებულები, გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
კასპში მეწყრული პროცესები პირველ თებერვალს განვითარდა. რამდენიმე ოჯახს მიწის მასა ეზოებში და სახლებში შეუვარდა. შესაბამის მასამსახურებმა წყლის სათავე ნაგებობაც სწრაფად დაცალეს და ადგილობრივი მოსახლეობა საშიში ზონიდან გაიყვანეს. გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები ამ დროის განმავლობაში კასპში მუშაობდნენ და დასკვნაც დადეს. გეოლოგების განმარტებით მეწყერი ფერდობზე გამავალმა ძველმა წყალსადენმა გამოიწვია. დაზიანებული მილებიდან წყალი ჟონავდა, რამაც ნიადაგი გარეცხა, მდგრადობა დაკარგა და მეწყერული პროცესი დააჩქარა. კასპის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი ნოდარ ნატროშვილი აცხადებს, რომ გეოლოგების დასკვნის შემდეგ გახიზნული მოსახლეობა სახლებში დააბრუნეს, რადგან სტიქიის განმეორების საფრთხე აღარ არსებობს.
მეწყერის მასის მოწყვეტის შემდეგაც გამოჩნდა მილები ძველი რამოდენიმე ადგილზე, გაწყვეტილი მილები. დასკვნა გვაქვს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური დეპარტამენტიდან, რომ მეწყერული მასები გამოიწვია აღნიშნული წყლების დენამ თვეების და წლების განმავლობაში. მოხდა გრუნტის გაჟირჯვება, დაკარგა გრუნტმა მდგრადობა და დაიწყო ნელა-ნელა ფერდობმა ჩამოშლა.
დაზარალებულმა მოქალაქეებმა ეზოები და სათავსოები გაწმინდეს. მათი თქმით, პირველ დღეებში ზარალზე არავინ ფიქრობდა, რადგან პირველი რიგი სამოცანა სტიქიის შეჩერება იყო. დაზარალებულებმა კასპის მერიას დახმარებისთვის ახლახან მიმართეს და ზარალის ანაზღაურების პირობაც მიიღეს. მათ ეზოები, დამხმარე ნაგებობები, ხეხილის ბაღები დაუზიანდათ.
ხეივანი იყო, დაბლა სათავსოები მქონდა. ზარალზე დაველაპარაკე და ჯერჯერობით მაგისთვის არავის არ ეცალა. ძალიან დაძაბული მდგომარეობა იყო და ეხლა რომ იწყნარდნენ, ეხლა გამგებელს დაველაპარაკე და ამოდიო განცხადებას დაგაწერინებო და ზარალს აგინაზღაურებენო.
თუ არ გაკეთდა და ყოველთვის მოსალოდნელია რომ წამოვიდეს ისევა. ბლოკები, დაწყობილი ფუნდამენტის ბლოკები იყო, გადმოანგრია სულა. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს, თორე ხვარა იქნება, ზეგრა იქნება, რა ვინაიც.
ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას და იმ ფერდობის გამაგრებას ითხოვს, საიდანაც მეწყერი წამოვიდა. მერიის წარმომადგენელი ნოდარ ნატროშვილი აცხადებს, რომ ყველა სამსახური მობილიზებულია და სამუშაოები მიმდინარეობს.
გეოლოგიური დეპარტამენტის დასკვნის თანახმად განაწილებულია დავალებები, ყველას აქვს თავისი ფუნქცია, შესრულდება სამაგრი სამუშაოების, გათვალისწინებულია საყრდენი კედლების მოწყობაც. მაგრამ ეტაპზე უკვე ისეთი საფრთხეს არ წარმოადგენს. შევსებულია სასმელი წყლის რეზერვუარი და მოსახლეობას წყალი მიეწოდება.
პირველ თებერვალს ღამის საათებში კასპში წყალბომარაგების სათავე ნაგებობის მიმდებარე ფერდობზე მეწყრული პროცესები სწრაფად განვითარდა. იმ ღამით ფერდობის ქვემოთ მცხოვრები რამდენიმე ოჯახი სტიქიის ზონიდან გაიყვანეს. ახლა როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, იქ ცხოვრება საშიში აღარაა.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა წერია გეოლოგების დასკვნაში, რომელიც მას შემდეგ მომზადდა, რაც თებერვლის დასაწყისში კასპის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ დასახლებაში განვითარდა მეწყრული პროცესი. ამ პროცესის გამო ოჯახების ნაწილი რამდენიმე დღის განმავლობაში სტიქიის ზონიდან გაყვანილი იყო. თავად ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ შესაბამისი ზომების მიღების გარეშე მათ შესაძლოა საფრთხე კვლავ დაემუქროთ. თავის მხრივ ადგილობრივ ხელისუფლებაში რწმუნებიან, რომ გამაგრებითი სამუშაოები მიმდინარეობს და საფრთხე თავიდან აცილებულია. დაზარალებულები დღეს თბილისში მოითხოვნენ დახმარებას მუნიციპალიტეტის მერიისგან. საუბარია მოვაჭრეებზე, რომლებსაც თევდორე მღვდლის ქუჩაზე საწყობში პროდუქცია დაეწვათ. ხანძარი ამ ტერიტორიაზე დღეს დილით გაჩნდა და მას რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდა 16 სახანძრო სამაშველო ჯგუფი. ხანძრის შედეგად უკაცრავად არავინ დაშავებულა, თავად მთლიანად შენობაში ცეცხლი არ გავრცელებულა. ხანძრის გამომწევი მიზეზი უცნობია. ამ ტერიტორიაზე ხანძარი რამდენიმე თვის წინაც გაჩნდა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.